Dende a Diputación de Lugo rexeitamos de plano a reducción da oferta académica no campus de Lugo que leva consigo a reestructuración que anuncia a USC e defendemos que permanezan os graos na súa configuración actual. Falamos de ensinanzas que son parte fundamental do propio campus, ligadas tamén ao tecido social e económico da provincia de Lugo, que ten no sector agrogandeiro e forestal un factor imprescindible para seguir avanzando e tamén para contar coa formación e investigación universitarias no propio terreo. Trasladamos todo o apoio á comunidade educativa que se opón aos cambios anunciados e compartimos o seu malestar. Ademais, ante estas decisións unilaterais, na Diputación valoraremos seguir mantendo o noso nivel de colaboración coa Universidade de Santiago, que supera ampliamente 1 millón de euros porque non tiveron en conta para nada a esta institución para tomar decisións de tanto calado. Cando xogamos un papel fundamental na vida do campus dende a súa propia creación, de feito, a Diputación de Lugo e a Diputación de toda España que máis recursos económicos achega ás universidades públicas. Por suposto, rexeitamos que se utilice como xustificación o número de matrículas. Nun ámbito como a educación superior en este caso, hai que priorizar a rendabilidade social, é dicir, o retorno que ten a oferta académica para a sociedade e para o tecido productivo en termos de transferencia de coñecemento, de impulso á innovación e ao desenvolvemento e de xeración de riqueza. Ante o grave problema de despoboamento que sufrimos, a fórmula non é seguir recortando e afastando as ensinanzas, senón todo o contrario, ampliálas e achegálas ao territorio para conseguir fixar e atraer poboación. Tras 12 anos, é preciso revisar o decreto 222/2011 da Xunta de Galicia, así que o señor secretario xeral de Universidades ten que aplicarse o conto e modificar este decreto que regula o funcionamento dos campos periféricos para adaptálo á situación social e educativa actual. Por lo tanto, instamos á Xunta de Galicia e á USC a revisar os parámetros que provocan esta situación e xerar tranquilidade e confianza na comunidade educativa, das facultades do campus Terra e os sectores productivos directamente relacionados coas titulacións existentes no campus de Lugo.